Nu šobrīd ir 2018. Gads. Vēlētāji, lai kardināli pārmaiņas būtu iespējams, bija jādod lielāks mandāts. Ko tas nozīmē, ka tam mandātam jābūt tādam, ka man un maniem kolēģiem ir vairākums. 8 balss kā minimums. Taču mums ir cita situācija. Mums ir situācija, ka mums ir 5 balss un Liepājas partija 6. Tad ir līdzīgi šī balss sadalījums un līdz ar to notiek cits posms. Tad šeit būs zināšana pārnests. Un, manuprāt, iespējams, ka pats galvenais, ka priekš Liepājas un Liepājniekiem tas būs labāk. Es rēķinos ar to, ka, zinām, inercija būs. Taču man svarīgi ir tas, ka mēs darām kopīgu darbu, uz ko es aicinu arī kolēģis un Liepājas partijas.